Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Časova 5 minuta. Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se u poseti Moravičkom okrugu sastao sa predsjednicima opština Ivanjica, Sjenica, Raška, Arilje, Kosjerić i Požega. Predsjednik je rekao da će država pre kraja godine uložiti 5 miliona evra u putnu infrastrukturu Ivanjice i najavio je da će od novembra penzije biti veće za gotovo 20%. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji. Zahteva se da, pored vladavine prava i slobode medija, Srbija uvede sankcije Rusiji, a da se dijalog o normalizaciji odnosa s Prištinom završi međusobnim priznanjem. Kompanija Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zvanično je preuzela fabriku za prečišćavanje vode u Zrenjaninu. Ugovorom koji je potpisan u vladi Srbije predviđeno je da po modelu javno-privatnog partnerstva u modernizaciju opreme i tehnologije u naredne 2 godine ulože 18 miliona evra kako bi voda u tom gradu konačno bila bezbedna za piće. U središtu pažnje ovog popodneva govorimo o pojednostavljenoj proceduri za kupce proizvođača energije za sopstvene potrebe. Građani Srbije i privreda dobili su mogućnost da postanu kupci proizvođača električne energije. Odlukom vlade dodatno je pojednostavljena procedura za proizvodnju energije za sopstvene potrebe iz obnovljivih izvora. Kako se postaje i kupac i proizvođač struje? Šta znači pojednostavljena procedura? Koje su prednosti statusa kupca proizvođača za domaćinstva? Gost emisije je profesor Milun Babić, redovni član Akademije inženjerskih nauka i predsjednik Skupštine Saveza energetičara Srbije. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Poslanici Evropskog parlamenta su velikom većinom, odnosno sa 523 glasa, usvojili rezoluciju o Srbiji kojom se izražava podrška članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali zvanični Beograd poziva da se hitno uskladi sa sankcijama koje je Evropska unija uvela protiv Rusije i Belorusije i to postavlja kao jedan od uslova za dalji napredak Srbije na putu evrointegracija. Predsjednik Aleksandar Vučić zadovoljan je zbog usvajanja rezolucije o Srbiji u Evropskom parlamentu. Ukazao je da onaj ko ne razume specifičnu poziciju Srbije ne želi dobro ni Uniji ni Srbiji, što je, kaže, pitanje za širu političku raspravu. Rezolucija nije pravno obavezujuća, ali predstavlja političke smernice za zemlje u procesu evrointegracije. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
U tekstu rezolucije Srbija se poziva da nedvosmisleno pokaže privrženost evropskim vrednostima, standardima i pravilima i da se hitno uskladi sa odlukama i pozicijama Evropske unije u spoljnoj i bezbednosnoj politici, uključujući i sankcije Rusiji i Belorusiji. U dokumentu se navodi po prvi put da je međusobno priznanje Srbije i Kosova rešenje za dijalog Beograda i Prištine. Izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik rekao je da je Evropski parlament posvećen pristupanju naše zemlje Evropskoj uniji, ali da poslanici insistiraju da se proces zasniva na političkoj volji, reformama u ključnim oblastima i posvećenosti evropskim vrednostima.
U izveštaju se ponovo navodi da ukupna brzina napretka Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od vladavine prava, punog usklađivanja sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije, što uključuje i sankcije protiv Rusije, kao i od normalizacije odnosa sa Kosovom. Ovo nisu novosti za naše partnere u Srbiji. Veliki broj izazova koji su trenutno pred Beogradom bio je tu i na početku pristupnih pregovora. Vreme je za Srbiju da krene ka Uniji, a ne u stranu. Lopta je sada u rukama novog rukovodstva i nove vlade.
Za predsjednika Aleksandra Vučića rezolucija Evropskog parlamenta nije iznenađenje.
Bili su pokušaji pojedinih poslanika u Evropskom parlamentu da se izglasa prekid pregovora Srbije o pristupanju Evropskoj uniji. Nama je drago što to nije izglasano. Bilo bi pogrešno da je to izglasano i hvala većini evropskih poslanika koji to nisu izglasali. Ako misle da treba nekoga da molimo za nešto, nećemo. Vi svoj posao, mi svoj posao, mi imamo svoje interese, važno je da Srbija bude na evropskom putu, ali je važno da Srbija ima i svoju slobodu i da razmišlja o svojim vitalnim državnim i nacionalnim interesima. Ako neko ne razume specifičnost pozicije Srbije, onda taj i ne želi iskreno dobro ni svojoj Evropskoj uniji, niti bilo kome od nas na Balkanu, ali sa mnogima je danas u svetu nemoguće razgovarati. Voz je krenuo iz stanice, ludilo je krenulo, oni su svi u ratu i ne možete s njima da razgovarate. Razgovarate sa onima s kojima je moguće, s kojima nije, šta da radimo.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je Evropski parlament u istom izveštaju u kome se poziva na poštovanje međunarodnog prava zatražio od Srbije da se priključi ratu Zapada protiv Rusije, ali i da prizna takozvano Kosovo. Istakao je da za ulazak u neprijateljstvo sa Rusijom, vekovnom, a često i jedinom saveznicom u najtežim trenucima našeg postojanja, Evropska unija Srbiji kao nagradu nudi da prizna Kosovo kao državu. Vulin je poručio da jedino što bi Evropska unija od Srbije mogla da zatraži jeste da se Srbija dosledno pridržava međunarodnog prava i da je šteta što to Evropski parlament nije tražio od sebe. Politički analitičari procenjuju da se rezolucijom šalje loša poruka građanima Srbije. Predsjednik Centra za proučavanje globalizma, Dejan Miletić, kaže za naš program da rezolucija predstavlja još jedan veliki pritisak na našu zemlju.
Čini mi se da je to loša poruka, da ona ne ide u smislu razumevanja obe strane i jednog odnosa koji bi podrazumevao pravičnost i toleranciju prema i našim nacionalnim interesima, i mislim da će u znatnoj meri ne samo oslabiti podršku ka evropskim integracijama unutar Srbije, nego da je moguće da će u velikoj meri zahladneti ti odnosi i institucionalni, ukoliko se nastavi sa insistiranjem na jednom takvom principu koji već sada poprima institucionalne razmere. Sve što Srbija radi je očuvanje evropskih interesa kroz očuvanje bezbednosti u regionu, mira i razvoja, ali ovakve stvari ne doprinose tim procesima i žalosno je da Evropski parlament nema ni malo razumevanja ni za naše interese.
Podsjećamo, rezolucija Evropskog parlamenta nije pravno obavezujuća, ali predstavlja političke smernice za zemlje u procesu eurointegracija.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti Moravičkom okrugu nakon obilaska sela Radaljevo održao je sastanak sa predsjednicima opština Sjenica, Raška, Arilje, Kosjerić, Požega i Ivanjica. U obraćanju građanima Ivanjice Vučić je najavio ulaganje od 5 miliona evra u putnu infrastrukturu te opštine, ali i nove investicije u oblasti zdravstva, obrazovanja i turizma u nekoliko gradova Moravičkog, Zlatiborskog i Raškog okruga, izveštava Jovana Obrenić.
Poset u Moravičkom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić započeo je obilaskom jedne porodične firme za preradu jagodičastog voća u Radaljevu. Dočekali su ga malinari iz tog kraja.
Čemo mi moći da sačuvamo kvalitet maline, hoćemo moći da imamo ljude da beru malinu i sve drugo?
Naravno, evo radimo na tome sa obnovom sadnog materijala, ono što je najbitnije, da promenimo sadni materijal, da ne bi brali 30 kg po aru, nego da bi brali 250, ajde da kažemo, ili 300 kg po aru. To je ono što je ministar Nedimović, što smo predočili, da se daju sredstva, znači za obnovu savih malinjaka, i to je ono što je najbitnije u ovom trenutku. Naravno, mehanizacija, prvo je cena, naravno, ali ono što je najbitnije, to je da imamo plasman i nova tržišta koja ste vi otvorili.
Sa tržištem Tu nema problema sad.
Odlično.
Iz Radaljeva Vučić se uputio u Ivanjicu, gde se sastao sa zvaničnicima nekoliko opština i najavio nova ulaganja u kapitalne projekte tog kraja. Najveće investicije biće usmerene u putnu infrastrukturu Arilja, Kosjerića i Ivanjice, najavljuje Vučić.
Oko 5 miliona evra će odmah dobiti Ivanjica, 4 miliona evra odmah Arilje, Kosjerić i glavnu ulicu i još nekih 700 hiljada evra za poseban put. U svakom slučaju za Sjenicu škola. Radovi napreduju, uskoro kreće dom zdravlja koji ćemo de facto da pretvorimo u opštu bolnicu kao što ćemo u klinički centar da pretvorimo u Novom Pazaru. Što se Raške tiče, ona ima više škola, ali osnovna škola Raška gde je skoro 3 miliona evra obnova uskoro kreće. Razgovarali o važnim i velikim stvarima, dakle drugim infrastrukturnim projektima, kanalizacije za Kopaonik, jer je neverovatno da Kopaonik nema kanalizaciju, da krenemo uskoro i da rešimo taj problem. I nastavit ćemo razgovore oko moguće izgradnje skijaških centara na Goliji u budućnosti. Ovde će vam ljudi reći da im je potreban posao i tako dalje, ali ne možete ovdje dovedeti u Ivanjicu veliku fabriku zato što ovdje radi Javor Matisi, radi Metal König, imamo nešto vezano za drvnu industriju, nema toliko ljudi, dolazi, treba turizam da uložimo, treba da uložimo u puteve, ljudi se bave ovdje malinom, krompirom, dakle ozbiljni su, ljudi su ovdje vredni, sposobni.
U razgovoru sa meštanima prva želja svih su bolji putevi, kaže predsjednik, i dodaje da će građani već u narednih mjesec dana moći da vide realizaciju svega dogovorenog tokom današnje posete. Požega će dobiti obilaznicu, najavljuje Vučić, i podsjeća da su u toku radovi na izgradnji deonice autoputa Miloš Veliki, od Požege do Boljara.
Radimo sa Kinezima na projektovanju autoputa, dakle Požega, Ivanjica, Ivanjica, Duga Poljana, Boljare. To će biti velika promjena, to će biti najveća promjena za Ivanjicu, ta ćete biti na sati 15, sati 20 od Beograda. To će mnogo, mnogo toga da znači za turističke potencijale Ivanjice, Golije cele, svega što možete da ponudite ljudima. I ubrzo kreće da se gradi već u martu i obilaznica oko Požege, a njima to znači više nego autoput do Požege.
Posetu Moravičkom okrugu predsjednik Vučić završio je obilaskom sela Kumanica i planine Golija, gde je održana prezentacija projekta razvoja turizma tog planinskog centra.
Tokom posete Moravičkom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će penzioneri, pored trajnog, dobiti jednokratno povećanje penzija tokom zime, a dodatnu novčanu pomoć država će izdvojiti za porodilje. Očekuje nas teška zima, ponovio je predsjednik i naveo da država još uvek nije odlučila za koliko će poskupiti struja. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Iako je leto tek počelo, država već uveliko razmišlja o zimi. Već sada je problem nabaviti naftu i dizel, a cena gasa je takva da bi četvoromesečne rezerve mogle da nas koštaju polovinu ukupnog budžeta, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ako je danas 1730 dolara 1000 kubnih metara gasa na tržištu, zamislite cenu od 4000 dolara, to je ljudi 6 milijardi evra samo za to. To je skoro polovina budžeta Republike Srbije. Samo da kupimo 4 mjeseca gasa po berzanskim cenama. A neću da vam pričam o tome kakvi su problemi sa naftom, a pri tome nisam ništa pomenuo oko cene struje. A inače cena struje je 368 evra, 9 puta već od onoga što plaćam. I sad pitanje, povećamo cenu struje, bit će težak udar na džep građana. Hajde da povećaš 6, 7, 8%, nije strašno, ali to nam malo znači. A da povećate za 100% cenu struje, sirotinja ne može da plati. Inflacija ode u nebesa. Zato vam govorim o ludilu da biste razumeli šta je to što nas čeka.
Svesna izazova, država je, kaže Vučić, rešila da pomogne. I to budućim majkama, ali i penzionerima, koji neće dobiti samo najavljeno povećanje od skoro 20%, već i jednokratnu pomoć.
Ako ide ovako veliko povećanje za stalno, bit će nešto, gledat ćemo mi tokom zime, februar, mart, i jednokratno da bude, ali neću da obećavam dok ne budemo vidjeli kakva će kasa da bude. Da, i ulagat ćemo više novca još u politiku nataliteta i bit će više para i za novorođenu decu i bit će više para za sve potrebe majki i bit će više prava za majke, za porodilje. Iako mislim da smo dosta toga dali, sad će biti još više.
Osim ekonomskih, predsjednik govori i o političkim izazovima. Pre svega, demantuje izjavu predsjednice privremenih institucija u Prištini, Vjose Osmani, da će se tokom jula sastati sa Albinom Kurtijem.
Odmah da vas obavestim, niko mi nije ni pitao čak. Dakle, niko mi nije ni pitao, ja ne bežim ni od jednog sastanka, uglavnom i on beža sa sastanaka. i od sastanaka, ne bežimo od toga.
Dodaje da cilj Srbije nisu oružani sukobi, već čuvanje mira i stabilnosti, uprkos svim pritiscima.
Vršit će pritiske na nas i oko Kosova i Metohije. Vršit će pritiske na nas i oko sankcija i oko svega drugog. Mi ćemo da čuvamo mir, ali ćemo također da čuvamo i svoju slobodu i da možemo da kažemo da imamo državu koja ne donosi odluke pod pritiscima bilo koga, već koja donosi odluke u interesu svojih građana.
Vučić na kraju poručuje da Srbija neće dozvoliti progon i ubijanje svog naroda. Ponavlja da država jeste za kompromis u dijalogu sa Prištinom, ali ne po cenu nacionalnih interesa.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se sa predsjednikom Vlade Republike Sao Tome i Principe George Bom Jesusom, koji boravi u poseti našoj zemlji. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbije uz počasnu gardu Vojske Srbije, intoniranje himni dve zemlje, usledio je tete-a-tete sastanak Brnabić i Jesusa, zatim i sastanak delegacija dve vlade. Posetu je pratio kolega Nikola Denčić.
Nakon održanih sastanaka, predsednici vlada obratili su se medijima u Palati Srbija, kako smo mogli od njih da čujemo. Možda trenutno konkretan povod za ovu posetu jeste obeležavanje 45 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve države, ali svakako je povod i, kako je rekla premijerka, da se jednom prijateljskom državom, kakva jeste sa o tome i Principe, nastavljamo da razvijamo i političke i da dodatno unapređujemo ekonomske odnose, iako se, kako je rekla, radi o državi koja jeste prilično geografski udaljena od našeg područja u Evropi, da se zapravo radi o prvoj zemlji koja je još 2013. godine povukla, nešto godinu dana pre toga, doneto priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova i da su ostale države koje su to činile u narednom periodu to učinile tek posle 4 ili više godina, tako da je svakako sa o tome i Principe jedna od zemalja koja je stalno uz Srbiju u različitim međunarodnim organizacijama, kao i da naravno i zvanični Beograd uvek po svim pitanjima koje jesu važne i za tu zemlju, ali i za čitavu tu oblast Središnje Afrike, zapravo uvek podržava rezolucije koje idu njima u korist i da dve zemlje tu zaista održavaju visok nivo saradnje. Premijerka je podsjetila na to da je prilikom prethodnih susreta potpisano je nekoliko sporazuma, da se jedan tiče, da jedan pokriva saradnju u oblasti poljoprivrede, da se drugi odnosi na saradnju ministarstava spoljnih poslova, ali da je posebno važan sporazum koji obuhvata razvoj celokupnih odnosa, kako je i premijer Bom Jesus rekao danas na konferenciji, zaista postoji perspektiva da se saradnja poboljša u nekoliko oblasti. Posebno je izdvojio oblast poljoprivrede, rekao je da ta saradnja može da se razvija i na tehničkom nivou, ali i da se svakako u ovom trenutku može razgovarati i o eventualnom izvozu određenih poljoprivrednih proizvoda iz naše zemlje u Sao Tome i Principe. Također su istakli znači saradnje u turizmu, naravno trenutno ta razmjena nije velika, ali da postoji potencijal i za tako nešto i posebno se u ovom trenutku razmatra saradnja u oblasti zdravstva kao i u oblasti obrazovanja. Premijerka je rekla da je nekoliko građana, odnosno nekoliko studenata iz Demokratske Republike sa o tome i Principe dobilo stipendije za školovanje u Srbiji i da je nekoliko do sada već i uspelo da završi fakultete kod nas, tako da se svakako radi o još jednom polju gde razmjena ljudi može da dovede do razvijanja bilateralnih odnosa. Premijer Bom Jesus je zaključio da je ova poseta svakako bila dobra i najavio je da bi u budućnosti zaista mogla i dodatno da se poveća, da budu češće razmjena poseta na najvišem nivou, da budu češće posete naših zvaničnika i da bi eto i to moglo da dovede do poboljšanja saradnje dve zemlje koje, evo kako smo rekli, zaista iako su geografski udaljene, imaju u ovom trenutku makar odličnu političku saradnju, a i u ekonomiji postoji perspektiva da se ta saradnja razvije.
Nikola, hvala na ovom izveštaju. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. 133. dana rata u Ukrajini, najveće borbe vode se u Donjeckoj, Mikolajevskoj i Harkovskoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je reagovao na odluku svog generalštaba da ograniči kretanje vojnih obveznika. Protok ruskog gasa preko Severnog toka 1 je normalizovan, ali je ruski sud naložio obustavu isporuke kazahstanske nafte ka Crnom moru. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Donjecka oblast je bila glavni fokus dejstva ruskih snaga, ali su borbe zabeležene i u oblastima Mikolajeva i Harkova. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su projektilima iz vazduha pogođena dva raketna lansera i dva skladišta municije u Donjeckoj oblasti, a uništene su i radarska stanica sistema S-300 kao i baza stranih plaćenika u oblasti Mikolajeva. Operativno-taktička i vojna avijacija je sa raketnim trupama i artiljerijom pogodila 77 oblasti u kojima su bile koncentrisane ukrajinske trupe i vojna oprema. U oblasti Mikolajeva, ruski borbeni avion Suhoj 35 je oborio dva helikoptera Mi-24 i jedan Suhoj 25 ukrajinskog vazduhoplovstva.
U Harkovu se tokom noći čulo nekoliko eksplozija. Ukrajinski guverner Luganska Sergej Gajda je rekao da se nastavljaju borbe u selima oko Lisičanska, iako je Rusija saopštila da kontroliše celu tu oblast. Gajda je potvrdio i da Rusi napreduju pre svega zbog nadmoći u artiljeriji. Odluka ukrajinskog generalštaba da svi vojni obveznici ne mogu bez posebne dozvole da putuju po Ukrajini van oblasti u kojima stanuju izazvala je negativne reakcije u tamošnjoj javnosti. Na to je reagovao i predsjednik Volodimir Zelenski.
Naložio sam Ministarstvu odbrane, načelniku generalštaba i glavno komandujućem oružanih snaga da mi podnesu detaljni izveštaj na sutrašnjem redovnom sastanku. Obećavam da ćemo to rešiti i tražim od generalštaba da bez mene u buduće ne donosi takve odluke.
Protok ruskog gasa ka Evropi preko Severnog toka je danas vraćen na raniji nivo nakon pada zabeleženog u utorak, dok je preko gasovoda Jamal od Nemačke ka Poljskoj ostao na nuli. Ruski sud je naložio konzorcijumu Kaspijskog naftovoda koji sprovodi naftu od Kazahstana do ruske obale Crnog mora da obustavi rad na 30 dana. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da se za sada ne vode značajniji razgovori sa Vatikanom o eventualnoj poseti rimskog pape Moskvi. State Department saopštava da ne očekuje susret američkog državnog sekretara Antonija Blinkena i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova na samitu G20 ove nedelje na Baliju.
Kompanija Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zvanično je preuzela fabriku za prečišćavanje vode u Zrenjaninu. Ugovorom koji je potpisan u vladi Srbije predviđeno je da po modelu javno-privatnog partnerstva u modernizaciju opreme i tehnologije u naredne dve godine ulože 18 miliona evra kako bi voda u tom gradu konačno bila bezbedna za piće. Ovih dana počinju i radovi na revitalizaciji vodovodne mreže u Zrenjaninu, za što je preko Državne agencije za javno ulaganje obezbeđeno 510 miliona dinara. zabeležio Ivan Jovanović.
Od kompanije Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata očekuje se da vodovodu u Zrenjaninu konačno isporuči vodu za piće koja se uklapa u sve zakonima propisane parametre. Gradonačelnik Simo Salapura kaže da se rešenje za taj problem traži skoro 40 godina.
Danas smo činili jedan veliki korak ka rešavanju višedecenijskog problema u Zrenjaninu i verujem da je ovo istorijski trenutak kada ćemo moći da kažemo da smo uspeli da rešimo ono što čitave generacije pre nas nisu uspele da reše. Verujem da će i voda u našem gradu u prvom kvartalu 2024. godine biti bistra i čista kada očekujemo da ni jedan Zrenjaninac više ne kupuje flaširanu vodu i da se više Zrenjanin neće spominjati po pitanju zabranjene vode za piće, već po novim investicijama koje nas očekuju, po velikim gradilištima, izgradnji autoputa, što će doneti naravno boljitak svim našim sugrađanima.
Generalni direktor kompanije Metito, Rami Gandur, rekao je posle potpisivanja ugovora sa gradskom upravom Zrenjanina da njihovi stručnjaci razrađuju model proizvodnje vode za piće koji može da se primeni ako se modernizuje već postojeće postrojenje.
We do not underestimate.
Ne potcenjujemo izazove sa kojima se ova fabrika suočila u prošlosti. Naši inženjeri detaljno su analizirali postojeće stanje i uvereni smo da će tehničko rešenje koje planiramo da primenimo u bliskoj budućnosti obezbediti najviši kvalitet pijaće vode za građane.
Prema rečima premijerke Ane Brnabić, vlada Srbije je učestvovala u dogovorima koji su prethodili zaključivanju ugovora sa kompanijom Metito.
Želim posebno da se zahvalim Metitu zato što su bili spremni da ulože u samu analizu postojeće fabrike vode i u to kako ona može da se popravi. Onda uložili 3,5 miliona evra da preuzmu tu fabriku i da obezbede dodatnih 18 miliona evra koliko će biti investicija u fabriku da bi ona bila fabrika koja može da proizvede pijaću vodu. Ovde će biti obuhvaćeno centralno gradsko jezgro i prvi prsten oko gradskog jezgra, dakle biće obezbeđena pijaća voda za nekih otprilike 95.000 građana Zrenjanina, a na gradskoj upravi stoji da dalje razgovaraju o novim vodoizvorištima i svemu ono ostalom da na kraju krajeva i ruralne sredine u Zrenjaninu imaju pijaću vodu.
Brnabićeva se osvrnula i na problem zastarele vodovodne mreže u Zrenjaninu, u kojoj su gubici isporučene vode oko 60%. Dodatni problem je i to što je 10% mreže i dalje pokriveno azbestnim cevima.
To sve moramo da zamenimo, vodovodnu mrežu da saniramo. Vlada Republike Srbije je kroz Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjem u ovu uložila 510 miliona dinara, dakle u kompletno saniranje vodovodne mreže, tako da kada dođe trenutak da imamo vodu, da nemamo gubitke, da nemamo problem u samoj mreži, već da voda koja dođe do domaćinstava, koja izlazi iz česme, bude jednakog kvaliteta kao ona voda koja je na izlasku iz fabrike. Taj deo posla završavamo, izdvojili smo novac iz budžeta Republike Srbije, ja mislim da ove nedelje kreću radovi 510 miliona dinara i još dodatna investicija koju ulaže privatni partner. Radimo kroz javno-privatno partnerstvo, onako kako smo morali ili trebali da uradimo od samog početka ovog projekta.
Metito će narednih 25 godina po modelu javno-privatnog partnerstva upravljati fabrikom vode u Zrenjaninu. Lokacija postrojenja i vodoizvorište i dalje su imovina grada. Kada ugovor istekne, upravljanje fabrikom vraća se u nadležnost lokalne samouprave.
I kao što ste čuli u najavi emisije, u nastavku govorimo o pojednostavljenoj proceduri za kupce proizvođača energije za sopstvene potrebe. Gost je profesor Milun Babić, redovni član Akademije inženjerskih nauka i predsjednik Skupštine Saveza energetičara Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 6. do 12. jula. Sveže pile grill kilogram 279,99, breskva kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Au lendemain de nos adieux, sur le chemin de ma vraie vie, une autre couleur dans les yeux, un peu de peur et d'interdit. Comme on s'est laissé par amour, sans la tristesse des regrets, comme un accord et pour toujours, un peu de nos caresses en secret. Cette journée nous appartient, et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, ce qu'on s'est dit, je suppose. Tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Et si les années sont passées sur ton visage et ton sourire, si j'ai bien souvent repensé à ton odeur et tes soupirs, à me redemander pourquoi, si je ne sais plus qui j'étais avant que ce soit toi et moi, pour quelques heures ou jamais. Cette journée nous appartient, et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Cette journée nous appartient, et ne remettra rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Građani Srbije i privreda dobili su mogućnost da postanu kupci proizvođači električne energije. Odlukom vlade dodatno je pojednostavljena procedura za proizvodnju energije za sopstvene potrebe iz obnovljivih izvora. To znači da se dodatno skraćuje procedura i smanjuju troškovi za kupce proizvođače koji celokupnu proizvedenu električnu energiju koriste samo za sopstvenu potrošnju. Novim zakonom bitno je pojednostavljena procedura sticanja statusa kupca proizvođača, tako da je umjesto nekadašnjih 20 sada potreban samo jedan korak. Kako se postaje i kupac i proizvođač struje? Šta znači pojednostavljena procedura? Koje su prednosti statusa kupca proizvođača za domaćinstva? Postaju li kupci proizvođači električne energije na ovaj način aktivni učesnici u procesu energetske tranzicije? Ovim pitanjima razgovaram sa našim gostom. U studiju je profesor Milun Babić, redovni član Akademije inženjerskih nauka i predsjednik Skupštine Saveza energetičara Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Koliko je značajna odluka vlade da se dodatno skrati procedura i smanje troškovi za kupce proizvođače koji žele sami da proizvode električnu energiju?
Pa ta odluka vlade je na fonu praktično događaja koji su koji postoje već nekoliko godina unazad i resorno ministarstvo je to pratilo veoma kvalitetno i napravilo i zakon jedan o obnovljivim izvorima energije, a onda zatim i posebne uredbe sa kojima uspeva da taj zakon približi eksploataciji onoj pravoj. Tako da je to veoma značajno, posebno u ovim uslovima u kojima se našao ovaj svet nakon ove krize koja se desila u ovoj Ukrajini. Jednostavno smo došli u situaciju da se ponovo vratimo tim, pod navodnicima, malim izvorima energije. Čovjek je od početka, od kako je nastao, on je koristio mali izvor energije i na taj način on bio obročen energetski prilično, a ti mali obroci, oni su ga, energetski obroci, oni su ga i ograničavali da ne može baš da ekspandira naglo, ni umno, ni na bilo koji drugi način, i fizički. Recimo, ja sam bio u Japanu i video sam da generacije tamo negde od 39. godine pa do 40. i neke, to su uglavnom mali ljudi, sitni. I vi vidite ispred sebe ide majka i ćerka i one imaju, u stvari ne znate ko je majka i ko je ćerka. Ćerka velika, a majka mala, sitna. Zbog čega? Zbog toga što su ovi roditelji, dede, babe, jeli manje, bili su ograničeni energetski, jer i hrana je energija, mi to stalno zaboravljamo. Ja to kažem, sve što postoji na ovoj zemlji i što se može nazvati bićem, to su u stvari paketi sunčane energije.
Da.
To je kako transformisana energija sunca i izvinite, samo još da kažem, da odvorim do kraja na ovo vaše pitanje. Mislim da je ova situacija koju je napravilo resorno ministarstvo energetike, rudarstvo i energetike, došla u dobrom času i ona omogućuje preduzetnim ljudima da mogu da postanu kupci i proizvođači električne energije, znači da proizvode za sebe, a da eventualne viškove isporučuju okruženju. Takvi će vjerojatno biti dosta u Srbiji, kao što ih ima i u svetu, i onda se tu sad postavlja pitanje kako umrežiti, kako upravljati tom električnom strujom koja pritiče ili koja otiče na mnogo mesta. I zbog toga se javljaju sada drugi problemi, to je upravljanje praktično potrošnjom električne energije.
Kako se, profesore, postaje takozvani prozjumer i kupac i proizvođač struje, a da pritom nije reč o gradnji vetroparkova ili plantažama solarnih panela?
Pa to je, po ovom sadašnjem zakonu i uredbi, to je prilično jednostavan postupak. To zainteresovana porodica, to može da bude i preduzeće, može svako onaj koji ima neku površinu i volju da za sebe izgradi nešto i da još nešto proda, on može lako da pristupi tržištu za nabavku opreme. To je pre svega, to su električni ovi paneli, fotonaponski paneli, koji su sada prilično jeftini. Oni su u poslednjih 10-15 godina, njihova cena je rapidno opala, to je eksponencijalni pad bio. I ovaj, da ih po određenim standardima, po zakonu koji vredi, po pravilima koje vredi, da ih ugradi na odgovarajuća mesta, da dobije određene saglasnosti koje sada nisu ono mukotrpno, ne predstavljaju mukotrpno čekanje i življavanje nadležnih, da, kao ranije, i da onda na osnovu toga oni dobiju saglasnost od nadležnog državnog organa i on postaje istovremeno i kupac i prodavac.
Da li je baš tako jednostavno instalirati, proizvesti i prodati električnu energiju nekom trećem? Koliko bi takva investicija koštala jedno domaćinstvo?
Pa to je, recimo, za jedno domaćinstvo, samo za njegove potrebe, je otprilike predviđeno negde oko 6 kilovata snaga.
Da.
A ako je preko toga, onda to su malo drugačiji rigorozni zahtevi za tu prozumersku taj prozumerski pristup, ali nije to ništa strašno. Tako da ovi ljudi koji imaju volje, mi već sad imamo nekoliko preduzeća, odavno u stvari imamo, da navedem Energo projekt na svojoj zgradi, on je odavno izgradio panele i on odavno radi kao prozumer. Pa onda Institut Mihajlo Pupin, on također izgradio na svim objektima ove svoje panele i on također podmiruje deo svoje potrošnje, viškove prodaje. Ima još dosta drugih, a evo mi smo sad imali savjetovanje
na Zlatiboru.
Na Zlatiboru, i tu je, moram da vam kažem, bila poplava kvalitetnih domaćih firmi za tu oblast, koji su već istakli i koji su zauzeli referentna mesta ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. I to ne u ovoj Evropi koju mi zovemo Evropom, to je ovo samo deo Balkana i malo nešto okolo, nego idu skroz gore do do Norveške, do Švedske, ovamo Finska, zamislite Finska i Holandija koje predstavljaju zemlje koje su prve krenule u taj proces racionalnog odnosa prema energiji, koje su uspjele svoju potrošnju recimo za 30 godina sprovođenja tih programa da smanje za 50%, a za to vreme da povećaju, uslovno rečeno, površinu grejnih tela dva puta i da povećaju industrijsku proizvodnju svoju u tom periodu uz tu toliko smanjenu potrošnju za recimo 13-14%.
Kako dostići, profesore, taj nivo? Koliko bi nama trebalo vremena da za 50% smanjimo potrošnju energije?
Pa nama ne bi trebalo mnogo vremena. Nama ono što klasično ovde u Srbiji nedostaje, to je ta upornost i konstantnost dejstva. Jer kod nas je sledeći problem. Recimo, ja sam bio sticajem okolnosti ministar za tehnološki razvoj u vladi Republike Srbije od 1994. do 1998. I tada sam uz pomoć ovog pokojnog guvernera Avramovića uspeo da iznedrim program racionalnog gazdovanja energijom. I tada smo mi za 3 godine tog sprovođenja programa, o tome imaju dokumentovani podaci, mi smo uspeli da uštedimo uz neki samo 6 miliona evra koja su uložena, da uštedimo toliku količinu energije koja je srazmerna vrednosti, ja mislim da je bilo 2300 stanova. O tome su istraživači radili. Napravljen je kompletan program. Odlično je funkcionisao. Formirali smo centre za regionalno gazdovanje energijom, to je za efikasno korišćenje energije, na 5 lokacija u Srbiji i to je krenulo sjajno. I bili smo znatno ispred svih u okruženju. Međutim, jednostavno promeni se vlada. Kod nas nema one klasične predaje štafete, da trči malo za vama.
Mislite na kontinuitet?
Da, na kontinuitet. Nama nedostaje taj kontinuitet i upornost. Dugoročna politika.
Kao što ste rekli, podaci ilustruju da je za većinu domaćinstava dovoljna elektrana snage do 6 kW, što bi koštalo, koliko sam ja informisana, od 3.000 do 5.000 evra.
Upravo ste.
Za koliko se uloženi novac vraća?
Pa taj novac, kažem vam, u početku je bilo, ja sam radio i taj, tad je, mislim da je ministar bio pokojni Naumov. On je, radio sam deo ovog strategije razvoja energetike Srbije za obnovljiv izvor energije. I tada sam pravio upravo te kalkulacije, kako je bilo. Tad je bilo za 23 godine, zamislite, a to je zbog cene, zbog cene panela.
A sada?
Sada se za 6 do 7 godina to vrati. Tako da je to rapidno smanjivanje tog povratnog roka.
Koje su prednosti statusa kupca proizvođača za domaćinstva? Da li je to činjenica da višak energije koji je proizveden leti i beleži se zapravo kao kredit i može se iskoristiti tokom zimi, tokom grejne sezone?
Pa ta prozjumerska logika, ona veoma liči na bankarsku logiku. Vi jednostavno onda kad imate, vi ulažete tamo, kad nemate, vi povlačite otuda i pri tom uvek normalno negde nešto ostavljate, jer oni koji učestvuju u tome, oni svi hoće da zarade. Ali fakat je da je to tako. Da možete da slobodno raspolažete na taj način, s tim što sistem kompletan mora da obezbedi uslove za održavanje ravnoteže sistema. Jer, recimo, ovi obnovljivi izvori energije, oni su uvek vezani za neko vremensko, za neke vremenske prilike. Recimo, solarni kolektori, oni su vezani za sunce. Vetrogeneratori, oni su vezani opet za sunce, jer on je generator, sunce generator vetrova. Vezani su za hidroenergiju, a ono je opet vezano za sunce, jer isparavanje, padanje, to je sve posledica dejstva sunca. Tako da mi imamo mogućnost da, u stvari moramo da u tim uslovima kada nema dovoljno struje, da obezbedimo od nekud. Znači moramo da imamo neki buffer.
Da.
Odakle ćemo da unesemo struju, ili kad imamo viškove struje, to je takođe u tim uslovima nezgodno, to je kao u bankama. Kad imate višak novca, kamate padaju i vi čak postaju negativne. To je bilo svetska tendencija u poslednjih dve godine. Imali smo negativne kamate. Tako i ovde naplaćuju vam taj višak koji opterećuje mrežu. I zbog toga je problem to baferisanje energijom. I na tome se radi. Srbija tu planira izgradnju još jedne velike hidroelektrane koja ima mogućnost podizanja vode u akumulacionu jezeru kada ima viška električne energije u mreži, a kad nema da je pušta od ozgo i da puni električnu mrežu ili da ima druge metode. Sad je, recimo, na tome se radi. Ja pretpostavljam da će biti uskoro, možda u toku ove godine, usvojena i strategija, vodonična strategija.
Da, da.
Vodonik jednostavno je odličan energent, izuzetno velikog kapaciteta, ali je opasan prilično za rukovanje, jer on ima veliku toplotnu moć i opasno je sa njim rukovati. Ali bez obzira, evo, već se na tome radi i ovde se kod nas radi. Evo, ja sam bio u ekipi Mašinskog fakulteta iz Beograda i elektromašinogradnje, koja je na tome radila i dala je već, bilo je nekoliko javnih rasprava o tome i očekujemo sad posle leta kad se formira vlada da nastavimo sa tim programom, da to dovršimo, jer su sve zemlje ove referentne za nas, pa evo i Hrvatska, one su napravile te vodonične strategije i ozbiljno računaju sa njima.
Imamo još par minuta do kraja razgovora. Na kraju prosto da vas pitam, postaju li kupci proizvođači električne energije na ovaj način i posle svega što ste rekli aktivni učesnici u procesu energetske tranzicije?
Pa da, mi smo u stvari uvek aktivni činioci u svakoj energetskoj tranziciji. Jer čim je neka tranzicija, mi mora da se prilagođavamo. To znači mi moramo da budemo aktivni. Ali mi moramo ovde sada da budemo aktivni u smislu proizvodnje i potrošnje energije. Znači, ne samo da prilagođavamo svoju potrošnju, nego da se da proizvodimo. E, to da. Je bitna činjenica i ja mislim da će na tome, Srbi su vredan narod, ja mislim da oni brzo razumeju sve to i evo da je već 37 opština u Srbiji dobilo posticajna sredstva za domaćinstva koja hoće da budu prozjumerska ili jednostavno da proizvode samo za sebe, govori da ima kod ljudi dosta inicijative i želje da se nešto učini. A recimo, to sam se uverio sada kad smo bili oko te vodonične strategije po regionalnim centrima u prirodnim komorama gde smo pričali sa privrednicima o tom programu, ja sam video da naši ljudi u privredi, da vam kažem, vi niste čuli za neku firmu, ali ona već ozbiljno radi i na vodoničnoj strategiji, a i na drugim strategijama, kao što su korišćenje biogasa, proizvodnje biogasa, onda biodizela i tako dalje. Jedna sjajna stvar.
Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Ja se zahvaljujem vama što ste mi dali priliku da građanima kažem da ništa nije crno onoliko koliko se priča da je crno, ali samo mora da prilagode svoje ponašanje.
Gost emisije U središtu pažnje, profesor Milun Babić, redovni član Akademije inženjerskih nauka i predsjednik Skupštine Saveza energetičara Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Sa vama su bili tonski realizator Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.
Passagli sta furtù, mezza gente distratti e non ero nessuno. Quanta notte c'è data, per scalare il numo, mezza figlia scordata, c'ha fissa paura.
sa furtu, senza giacca e cravatta così sul front. Miete baci portano, canne tucca da lui, guardare d'ogni tanto per capire a tu.